Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemam vietas. Sākam 6. marta saimes ārkārtas sēdi. Mums darba kārtībā ir viens jautājums, lēmuma projekts par Krievijas agresiju Ukrainā. Tā kā šis lēmuma projekts ir uzskatāms par pastāvīgo priekšlikumu, tātad pēc prezidija ziņojuma, vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs šo jautājumu izskatām. Tā kā deputātiem ir iebildumi, tātad mums ir jālēma par to, vai šo jautājumu skatīt nākamajā kārtējā sēdē, vai nodot komisijām. Kāda ir priekšlikuma? Priekšlikums skatīt nākamajā kārtējā sēdē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai lēmumu projektu par Krievijas agresiju Ukrainā izskatītu nākamajā kārtējā saimes sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 28 atturas nav. Tātad lēmums pieņemts. Tātad lēmumu projekts par Krievijas agresiju Ukrainā tiks skatīts nākamajā kārtējā sēdē, kur sāksies pēc 26 minūtēm. Līdz ar to, saimes 6. marta ārkārtas sēdes visi jautājumi ir izskatīti. Ārkārtas sēde pasludina par slēgtu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāt klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucēnam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta? Nav. Andris Buitis? Ir. Ilma Čepāne? Ir. Valds Dambrovskis? Nav. Raivis Dzinters ir, Ojārs Ēriks Kalniņš ir, Daina Kazāka nav, Jānis Klaušs nav, Janīna Kursīte pakul ir, Aidārs Latkovskis ir, Igors Meļņikovs nav, Artis Pabriks ir, Igors Pimenovs nav, Jānis Reirs nav, Ilze Viņķele ir. Paldies!